와바라곱스 라디오 다윗을 풀어봐. გამარჩობა. დღეს 2 იანვარია, ხუთშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას. ახალი ამბების გამოშვებით მას ოქროპილ რუხაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მე, მარიამ ჭიაურელი, დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ ოქროპილ რუხაძე ახალი ამბებით.
სამუშვიდობის, ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს უმოკლედ. სასამართლოზე მიმავალი ფერვეზ მუშარაფის ავადმყოფოში წაიყვანეს. 52 მგზავრის ევაკუაცია მოხერხდა ანტარქტიკაში ყინულის ტყვეობაში მყოფი გემიდან. ექიმების თქმით, ისრაელის პრემიერ-მინისტრი კრიტიკულ მდგომარეობაშია და მის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. რუსეთის ხელისუფლებამ ასობით ადამიანი დააკავა ვოლგოგრადში მომხდარი ორი ტერაქტის შემდეგ. პაკისტანის პოლიციის ცნობით, ამ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი ფერვეზ მუშარაფი საავადმყოფოში წაიყვანეს, როცა ის ხუთშაბათს სასამართლო პროცესზე მიემართებოდა. პაკისტანის სასამართლო ყოფილ სამხედრო დიქტატორს, 70 წლის ფერვეზ მუშარაფს, დაპატიმრებით დაემუქრა, თუ ის კვლავ არ გამოცხადდებოდა სასამართლო პროცესზე. ოთხშაბათს მუშარაფის ადვოკატებმა სასამართლოში მისი გამოუცხადებლობის მიზეზად დაასახელეს უსაფრთხოების რისკი. მიუხედავად ამისა, სასამართლო მუშარაფს უბრძანა ხუთშაბათს გამოცხადებულიყო სასამართლოში. სასამართლო პროცესის განმავლობაში პოლიციამ უკვე სამჯერ აღმოაჩინა ასაფეთქებელი მოწყობილობები მუშარაფის სახლთან. მუშარაფს სამშობლოს ღალატ შეედება ბრალი 2007 წლის ნოემბერში საგანგებო ვითარების შემოღებისთვის. თუ კი სასამართლო მას დამნაშავეცნობს, ყოფილ გენერალს სიკვდილით დასჯა ან სამუდამო პატიმრობა მოელის. მაშველებმა უნებლად შეძლეს შულმფრენების საშუალებით ევაკუაცია მოეხდინათ რუსეთის კვლევით გემზე მყოფი 52 მგზავრის ანტარქტიკაში. ავსტრალიის საზღვაო ფლოტის თანახმად ეს უწყებაა სამაშველო სამუშაოებისთვის პასუხისმგებელი. მგზავრები მახლობლად მდგომ ავსტრალიურ გემზე გადაიყვანეს ჩინეთის ყინულმჭრელის შულმფრენების საშუალებით ხუთშაბათს. რუსეთის გემი აკადემიკოსი შოკალსკი ყინულის ტყვეობაში მოექცა 24 დეკემბერს. გემი ავსტრალიელი მოგზაურის დაგლას მოუსონის 1911-14 წლების ექსპედიციის ნაკვალევს მიყვებოდა. მგზავრებს შორის იყვნენ მეცნიერები, ტურისტები და ჟურნალისტები. მათი ევაკუაციის ადრინდელი მცდელობები გაძნელდა უამინდობის გამო. ეკიპაჟის 22 წევრი დარჩება გემზე, რომელსაც არავითარი საფრთხე ამუქრება. ექიმების თქმით, ისრაელის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი არიელ შარონი კრიტიკულ მდგომარეობაშია და მის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. ზევ როტშტაინმა, დირექტორმა თელავევის მახლობლად მდებარე საავადმყოფოში, რომელშიც მკურნალობენ კომაში მყოფ 85 წლის შარონს, ხუთშაბათს თქვა, რომ გაუარესდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი ორგანოს ფუნქციონირება, მაგრამ დეტალებზე არ უსაუბრია. ისრაელის მედიაში გავრცელდა ცნობა, რომ შარონს თირკმელების ფუნქცია აქვს დარღვეული. დიდი ხნის სამხედრო კარიერის შემდეგ, რომელიც აზრთა სხვადასხვაობას იწვევდა, შარონი პრემიერ-მინისტრი იყო 2006 წლებში. ის კომაში მყოფება მას მერე, რაც 2006 წლის იანვარში საარჩევნო კამპანიისას, რომელშიც წარმატებას უწინასწარმეტყველებდნენ, ტვინში სისხლი ჩაექცა. უკანასკნელ დღეებში შარონის მდგომარეობა გაუარესდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
გამარჯობთ, ახალი ამბების გამოშვებას თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. რუსეთის ხელისუფლებამ ასობით ადამიანი დააკავა ვოლგოგრადში მომხდარი ორი ტერაქტის შემდეგ, რომელთაც 34 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოები იმოწმებენ შინაგან საქმეთა მინისტრს, რომლის თანახმად კვირას და ორშაბათს მომხდარი აფეთქებების შემდეგ დაკავებულია 700-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის მიგრანტები ცენტრალური აზიიდან და ჩრდილო კავკასიის რეგიონიდან. ჯერ კიდევ მიმდინარეობს გამოძიება ამ ტერაქტებისა, რომელთაგან ერთი ქალაქის რკინიგზის სადგურზე მოხდა, მეორე კი ტროლეიბუსში. ვარაუდობენ, რომ აფეთქებები თვითმკვლელთა მოწყობილია. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის თანახმად არსებობს ძლიერი ეჭვი, რომ აფეთქებები ჩრდილო კავკასიელმა ისლამისტებმა მოაწყვეს. დერაქტების შედეგად ათობით ადამიანი დაიჭრა, ზოგიერთი ჯერაც საავადმყოფოში იმყოფება მძიმე ვითარებაში. ხუთნახევარ ბალიანი მიწისძვრა მოხდა ირანის სამხრეთში, ცნობით ერთი პირი დაიღუპა, დაშავებულია 30. ირანის ტელევიზიის ცნობით მიწისძვრამ გაანადგურა ბევრი შენობა, დააზიანა ელექტროგადამცემი ხაზები. პირველი ბიძგები დილით ადრე იგრძნეს ქალაქ ბასტაკში, ჰორმოზგანის პროვინციაში. მოგვიანებით ბიძგები განმეორდა ქალაქი, თეირანიდან 1200 კილომეტრში მდებარეობს. ერაყიდან იტყობინებიან, რომ შეერაღებულმა რაზმებმა დაიკავეს დასავლეთის ქალაქების ფალუჯისა და რამადის ზოგიერთი ნაწილი. ბრძოლა დაიწყო ანბარის პროვინციაში ორ შაბათს, როცა უშიშროების ძალებმა რამადიში საპროტესტო ბანაკი დაშალეს. ამას მოჰყვა სუნიტებსა და შიიტების მეთაურობით მოქმედ მთავრობას შორის არსებული დაძაბულობის გამწვავება. უშიშროების ძალებმა არეალი დატოვეს. ფრანც პრესი იტყობინება, ის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეყრდნობა, რომ ფალუჯის ნახევარი ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულმა ჯგუფმა დაიკავა. რამადიში ეს ჯგუფი და ადგილობრივი ძალები გამაგრდნენ. თურქეთის ენერგეტიკის მინისტრმა თანერ ილმიზმა განაცხადა, რომ ერაყის ქურთისტანიდან ახალი ნავთობსადენის გავლით ნავთობის გადაკაჩვა დაიწყეს თურქეთში. თუმცა მანვე განმარტა, რომ ნავთობს შეინახავენ საწყობებში, სანამ ერაყის ცენტრალური მთავრობა მისი ექსპორტის თანხმობას გასცემდეს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ისრაელში ჩავიდა, რათა პალესტინელებს და ისრაელის მთავრობას ბიძგი მისცეს განაახლონ სამშვიდობო მოლაპარაკება. ეს კერის უკვე მეათე სტუმრობა რეგიონში მარტის შემდეგ. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ თბილისს გადასცა საქართველოს მოქალაქე თეიმურაზ ჯერაპოვი, რომელიც ცხინვალში იხდიდა 13 წლიან სასჯელს. ინტერნეტ გამოცემა კავკასკი უზელს პოსტკონფლიქტური საკითხების მოგვარებაში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის აპარატიდან დღეს აცნობეს, რომ ჯერაპოვი ქართულ მხარეს 31 დეკემბერს სოფელ ერგნეთში გადასცეს.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება საქართველოში 18:07.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. ახალი წლიდან სახელი შეეცვალა რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრს და მის აპარატს. ვილაპარაკებთ ამ ცვლილების მიზეზზე.
რეინტეგრაცია კომპიტოლოგიაში არის ერთ-ერთი სეგმენტი კონფლიქტის მოგვარებისა. მაგრამ ჯერ კონფლიქტი მოაგვარო და მე რიცხება რეინტეგრაცია.
შემდეგ გასულ წელზე ვილაპარაკებთ. მოისმენთ რამდენიმე მიმოხილვას, მათ შორის მიმოხილვას საგარეო პოლიტიკური მოვლენებისა, რომელთა შორისაც გამოირჩეოდა საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირება.
ამ შეთანხმებით ევროკავშირი, საქართველო და მოლდავეთი და მათი მოქალაქეები უფრო დაუახლოვდნენ ერთმანეთს მთელი რიგი მიმართულებებით. ეს არის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა, ენერგეტიკა, ტრანსპორტი და განათლება.
წელს, როგორც წინა წლებში, ახალი მორიგე თანამშრომლეები უხელმძღვანელებენ რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციას თუ ბლოკს. მათ შორის არის დიდი რვიანი, რომელსაც 1 იანვრიდან სათავეში მოექცა ვლადიმერ პუტინი, რუსეთის პრეზიდენტი. ამ სიახლესაც შევეხებით. ბოლო შემოგთავაზოთ კულტურულ პროგრამა „უხილავ ფართას“. მასშიც რუსეთზე ვილაპარაკებთ, კერძოდ იქ მომუშავე მიგრანტების არც თუ სახარბიელო ხვედრზე.
ситуация ყოველ წელს სულ უფრო რთულდება. უცინ ჩამოხვიდოდი და სამუშაოს მაშინვე იპოვიდი. არანაირი დოკუმენტები არ იყო საჭირო. ახლა დოკუმენტებს ავსებ და მაინც გატყუებენ, გაძევებენ.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. 2014 წლიდან სახელწოდება ოფიციალურად შეეცვალა რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მის და მის აპარატს. საქართველოს მთავრობის მიერ შარშა ნოემბერში დამტკიცებული დადგენილებით 1 იანვრიდან ქვეყანას ყავს სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. რით ხსნის მთავრობა ამ ცვლილებას და როგორ აფასებენ მას ქვეყნის დევნილი მოქალაქეები და საერთაშორისო ორგანიზაციები? ამ თემაზე საუბარს გორში ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააქცელებს.
2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ათასობით იძულებით გადაადგილებული პირი გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა დასახლებაში ცხოვრობს. კარალეთის დევნილთა დასახლებაში მცხოვრები ლიანა ხადური ამბობს, რომ ქართველებს და ოსებს დიდი ხნის ნათესაური კავშირები აქვთ და შერიგება აუცილებლად უნდა მოხდეს.
ძმები და დები ვიყავთ, ძლები ყვამდა, სიძეები ყავთ იმათა და აუცილებლად 100%-იან უნდა შერიგდეს ოსი და ქართველი. ოსი და ქართველი უნდა ცხოვრობდეს ერთათა. გამოსავალი აი არის, სხვა არაფერი არ არის.
ხადურის მსგავსად შერიგებაზე სხვა დევნილებიც საუბრობენ, თუმცა ზოგიერთი აზრით ეს შერიგება მათი დაბრუნების თანმდევი პროცესი უნდა იყოს. იძულებით გადაადგილებული პირები აცხადებენ, რომ სახელმწიფომ პირველ რიგში მათ მშობლიურ სოფლებში დაბრუნებაზე უნდა იფიქროს. ქართველებს და ოსებს კი შერიგება არ გაუჭირდებათ.
შერიგება ნამდვილად გათქია თუ დაბრუნდებით.
ოჯახი არ არის, რომ ოს ნათესავი ქართველებში არ ყავდეს, ქართველებს ოსებში. ამას ჩვენ ვერაფერს ვერ გავხდები, თუ პოლიტიკამ პოლიტიკური ნიშნით ვერ ისახლა. თორე ჩვენა თანახმები ვართ, რომ შევრიგდე და ისე მეგობრულად ვიყვე და იყავს ახლობლები, მათაც ყავთ აქ ახლობლები. ჩვენ გასაყოფი არაფერი არ ქონა. ჩვენ თუ კი ჩვენ მიწაწყალზე დაბრუნდები და ერთად ვიქნები და უკეთესად ვიქნებით, რა ჯობია.
სახელის გარდა რა იცვლება? ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში განმარტებას სახელმწიფო მინისტრის შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილი აკეთებს. მისი აზრით, პირველ რიგში წინა ხელისუფლების მიერ დაშვებული შეცდომა სწორდება. ზაქარიაშვილი აცხადებს, რომ სააკაშვილის მთავრობამ კონფლიქტის მოგვარების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატს სახელი ისე შეუცვალა, რომ კონფლიქტი მოგვარებისკენ კი არა, უფრო გართულებისკენ წაიყვანა. მისი თქმით, რეინტეგრაცია პოსტკონფლიქტურ ვითარებას ნიშნავს. ამ სახელით კი წინა ხელისუფლებამ აფხაზების და ოსების დაშორება უფრო გამოიწვია.
რეინტეგრაცია კონფლიქტოლოგიაში არის ერთ-ერთი სეგმენტი კონფლიქტის მოგვარების. მაგალითად, ჯე კონფლიქტო მოაგვარო და მე რიცხება რეინტეგრაცია. უცებ ხედავ, რომ კაცმა კონფლიქტი არ მოაგვარა და ჩაანასა სხვა თემით. ანუ აფხაზებს და ოსებს უთხრა, ჩვენ შორის კონფლიქტი არ არის, ჩვენ შორის დარჩა მხოლოდ თქვენ დაბრუნება საქართველოს შემადგენლობაში. რაც იყო არასწორი თავისი არსით, მაგრამ ამან გამოიწვია შედეგი, სად გაწყვიტეს კონტაქტები ამ სამინისტროსთან და საერთოდ მოლაპარაკებით პროცესი უფრო ღრმად შევიდა ჩიხში. სამინისტროს მიერ სახელწოდების შესვლით ამ შეცდომას ვასწორებთ. შეიძლება ჩვენ ძალიან დიდ პერსპექტივაზე ვერ გავდივართ, სახელწოდებას არც გაუქმებას მოუტანა დიდ ტრაგედია და არც აღდგენა მოიტანს, მაგრამ ჩვენ ამით აფხაზებს შევუგნებით, რომ შეცდომა იყო მაშინ და ამიტომ ჩვენ შეცდომა გამოვასწორეთ. არის თუ არა კონფლიქტი ჩვენ შორის, ამას რეალობა აჩვენებს. ეს დაახლოებით იმას გავს, რომ ადამიანი ვალადოს საოცრად ამოტყოფობას.
ზაქარიაშვილი აცხადებს, რომ სახელმწიფო ამ ცვლილებით კონფლიქტს აღიარებს და შერიგებისკენ კონკრეტულ ნაბიჯებს გადადგამს. რაც შეეხება სამოქალაქო თანასწორობას, სახელმწიფო მინისტრი აცხადებს, რომ ეს საქართველოში მცხოვრებ ეროვნულ, რელიგიურ და სხვა უმცირესობებს ეხება. მისი თქმით, აპარატი მათი ინტეგრაციის და პრობლემების მოგვარების მიმართულებით აქტიურად იმუშავებს.
შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის, ანუ სამოქალაქო თანასწორობა ეხება ხასუსო მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს. ის მისთვის თავისთავად საქართველოს მოქალაქეთ და თulis რომ მას აქვს კიდე ბევრი კითხვები დარჩენილი ინტეგრაციის მიმართ. ეს არის ეთნიკური უმცირესობები პირველ რიგში, რელიგიური უმცირესობების ტრავმადგენლებიც ალბათ. ის ხალხი, ვისაც თulis თავისას მოქალაქე და უნდა ღირსეულად იცხოვროს ქვეყანაში. და შერიგება ეხება იმ ხალხს, ვინც არ თulis თავისას საქართველოს მოქალაქეთ და თulis რომ ჯერ კიდე საქართველოსთან მას არაფერი არ აკავშირებს.
ზაქარიაშვილის უწყების სახელისუფლებას ევროკავშირის მიესალმება. საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ვებგვერდზე ევროკავშირის ელჩებთან შეთანხმებით დაახლოებით ერთი კვირის წინ გავრცელდა განცხადება, რომლის თანახმადაც ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში მიესალმება იმ ფაქტს, რომ 2014 წლის 1 იანვრიდან სახელმწიფო მინისტრის პაატა ზაქარიაშვილის უწყებას ეწოდება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის სამინისტრო. ევროკავშირის წარმომადგენლობა მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას გააგრძელოს ნაბიჯები აფხაზებთან და ოსებთან პრაგმატული თანამშრომლობის მიმართულებით. ამასთან ევროკავშირის წარმომადგენლობა კვლავ ადასტურებს ევროკავშირის ელჩების ძალისხმევას აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ხალხების ჩართულობის გაღრმავების მიმართულებით. მიიჩნევს, რომ კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულთა შორის პირდაპირ კონტაქტს შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს შერიგების საქმეში.
გორში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა ისაუბრა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრებ პირებთან შერიგებისკენ მიმართულ ძალისხმევაზე, რომელსაც, როგორც თბილისში იმედოვნებენ, მიეკუთვნება სახელწოდების შეცვლა რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის. ამერიდან მას ეწოდება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი. ამ სახელწოდებას უთოდ ბევრჯერ მოისმენთ ახალი 2014 წლის განმავლობაში, თუნდაც ევროკავშირთან ურთიერთობის ან ჟენევის დისკუსიების კონტექსში. ახლა კი თვალს გადავლებთ საქართველოსთვის გასული წლის მნიშვნელოვან საგარეო პოლიტიკურ ამბებს. მათი დიდი ნაწილი უკავშირდებოდა საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. განსაკუთრებული წარმატება გამოიკვეთა ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე, რამაც რუსეთის ფედერაციის ჩული გახიზიანება გამოიწვია. მიუხედავად ამისა, საქართველო განაგრძობდა ურთიერთობის დათბობის მცდელობას რუსეთთან, რომელსაც პარალელურად აგვისტოს ომის შემდეგ ნაკის ვალდებულებებში ახსენებდა და სამშვიდობო ვალდებულების აღებისკენ მოუწოდებდა. 2013 წლის საგარეო პოლიტიკის მთავარ მოვლენებს ლელა კუნჯულია მიმოიხილავს.
2013 წლის მთავარი მოვლენა ევროკავშირთან დაახლოებას უკავშირდება. ნოემბრის ბოლოს ვილნიუსის სამედზე ევროკავშირმა კიდევ ერთხელ შეაფასა აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული 6 ქვეყნის ძალისხმევა, დაუახლოვდნენ ევროპულ სტანდარტებს და დაიმკვიდრონ რეალური ადგილი ევროპულ ოჯახში. ყველაზე უკეთ აქვს საქმე საქართველოსა და მოლდავეთს, რომლებმაც ვილნიუსის სამედზე ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირება მოახდინეს. ჩვენ საზია როგორ აქვს კულტურა, ჩვენ საზია როგორ აქვს ფასეულობები, მჯერა რომ ერთად ჩვენ გავაგრძელებთ დემოკრატიის ხარდაჭერას ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის პატივისცემას. განაცხადა ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირების ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ, რომელმაც მადლობა გადაუხადა მოლდავეთისა და საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირთან დაახლოების სურვილისთვის და ასევე აღნიშნა, რომ ეს დაახლოება აუცილებლად მოუტანს სარგებელს მასში ჩართულ მხარეებს.
ამ შეთანხმებით ევროკავშირი, საქართველო და მოლდავეთი და მათი მოქალაქეები უფრო დაუახლოვდნენ ერთმანეთს მთელი რიგი მიმართულებებით. ეს არის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა, ენერგეტიკა, ტრანსპორტი და განათლება. ეს გააფართოვებს სტაბილურობისა და კეთილდღეობის სივრცეს კონტინენტზე, რაც საშუალებას მოგვცემს საუკეთესოდ გამოვიყენოთ ჩვენი ერთობლივი პოტენციალი. ეს ასევე განამტკიცებს საერთო ღირებულებებს, რაზეც ჩვენი ურთიერთობაა დაფუძნებული და იმედია შეიტანს წვლილს ჩვენ ქვეყნებში არსებული კონფლიქტების დარეგულირების პროცესში. მე მსურს გავიხსენო ევროკავშირის უცვლელი მხარდაჭერა მოლდავეთისა და საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ.
ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირება ეტაპი, რასაც ნოემბრის ბოლოდან მოლდავეთი და საქართველოს ეიმობენ, უკვე გავლილი აქვს უკრაინას და მას ვილნიუსის სამედზე დოკუმენტისთვის უკვე ხელი უნდა მოეწერა, მაგრამ კიევმა უცრად ხელმოწერაზე უარი თქვა. ზედაც ყველასთვის ცხადი იყო, მაგრამ თავად პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა აღნიშნა, რომ უკრაინის უარი რუსეთის ზეწოლითა და შანტაჟით იყო გამოწვეული. სწორედ პრეზიდენტ იანუკოვიჩის ამგვარმა გადაწყვეტილებამ განაპირობა მეტად ხალხმრავალი აქციები კიევსა თუ უკრაინის სხვა ქალაქებში. ევროკავშირის საგონებელში ჩავარდა და ბევრი ანალიტიკოსის აზრით ბრიუსელმა სწორედ ამიტომ დაიწყო ფიქრი ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის დაჩქარებაზე მოლდავეთთან და საქართველოსთან. როგორც 20 დეკემბერს განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ, შეთანხმებას ხელი მოეწერება ყველაზე გვიან 2014 წლის აგვისტოსთვის. ძირითადად სწორედ ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერამდე მოელიან ანალიტიკოსები რუსეთისგან საფრთხეს. მაგალითად, როგორც პოლიტოლოგი ლევან ცუცკირიძე ვარაუდობს, რუსეთი საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების გამო უპირისპირდება.
ეს არის წნეხი საქართველოზე, რომელიც მიმართულია იქითკენ, რომ საქართველოს პროგრესს ხელი შეეშალოს. ან უარი თქვას ამაზე, ან რაიმე ისეთი პრობლემა მოხდეს ქვეყანაში, რაიმე კრიზისი გამოიწვიოს შიდა პოლიტიკური, რომელიც ამ საქმეებს ხელს შეუშლის. ეს არის, ანუ აქედან ეხათ ჩვენ რა თქმა უნდა რაღაც ისეთ ქმედებას, რომ ომი დაიწყონ, არ ელოდებიან, ანუ ამ მხრივ პროვოკაცია არ არის. ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური და ეკონომიკური ზეწოლა საქართველოს.
ზეწოლის კუთხით განსაკუთრებით აღსანიშნავია რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზების გასწვრივ მართულმხართების გაბმის პროცესი, რის შესახებაც სალაპარაკოდ საქართველოს ხელისუფლებამ გასულ წელს არაერთი საერთაშორისო ტრიბუნა გამოიყენა. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ აღნიშნა 23 დეკემბერს წლის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე, შედეგად რუსეთის უკანონო ხმედებას საერთაშორისო თანამეგობრობის მკაცრი რეაქციები მოჰყვა.
მართლმხართების გავლების პროცესის გამგმობი განცხადებები გააკეთეს ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კეთრინ ეშტონმა, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა, სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სახელმწიფოების წარმომადგენლებმა.
მიუხედავად იმისა, რომ პროვოკაციებიც აშკარაა და პოლიტიკური ოპონენტებიც ხშირად წამოაძახებენ ხოლმე ქართული ოცნების ხელისუფლებას, რომ რუსეთთან ურთიერთობების დათბობის პოლიტიკა არ გაამართლა, მაია ფანჯეკიძის თქმით, მეზობლებთან და მათ შორის რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესება კვლავაც რჩება საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთ მიზნად. უცვლელ მიზნებზე, სადაც ძირითად ადგილს ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ სწრაფვა იკავებს, მინისტრმა ფანჯეკიძემ ჩვენ მიერ უკვე ნახსენებ პრესკონფერენციაზე ილაპარაკა.
საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ყველაზე დიდი მცდელობა წლის განმავლობაში, როგორც თითოეულ ქვეყანასთან ურთიერთობისას, ასევე საერთაშორისო ფორმატებში რამდენიმე მთავარი მიზნისკენ იყო მიმართული. ეს იყო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის გამტკიცებისათვის საერთაშორისო ჩართულობის უზრუნველყოფა, საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიზნების განხორციელების კუთხით კონკრეტული შედეგების მიღწევა, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის განხმარება და მეზობელ და პარტნიორ ქვეყნებთან არსებული ურთიერთობების განხმარება, აგრეთვე რუსეთთან ურთიერთობების დეესკალაცია, ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის სრული დაცვის საფუძველზე.
გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 2013 წლის 13 ივნისს დაამტკიცა საქართველოს მიერ ყოველწლიურად ინიცირებული რეზოლუცია, რომელიც კიდევ ერთხელ აღიარებს ყველა დევნილის და ლტოლვილის უფლებას დაბრუნდნენ საკუთარ სახლებში. თბილისი მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, რომ თუნდაც მცირედით, მაგრამ ყოველწლიურად იზრდება ამ რეზოლუციის მომხრეთა რიცხვი. დაბოლოს მოკლედ ვთქვათ, რომ საქართველო კვლავაც აქტიურად მიიწევს წინ ნატოსკენ და ქვეყანა, რომელმაც დიდი მსხვერპლი გაიღო, კვლავაც რჩება პირველ კონტრიბუტორად ალიანსის არაწევრ სახელმწიფოებს შორის ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში. საგარეო პოლიტიკური ცხოვრების მეტად მნიშვნელოვან მოვლენად ითვლება ის ფაქტი, რომ 26 ივნისს საქართველოს ორდღიანი ვიზიტით ეწვია ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს დელეგაცია ნატოს გენერალური მდივნის ხელმძღვანელობით. როგორც ანდერს ფონ რასმუსენმა განმარტა, ქართული სამხედრო კონტინგენტის ავღანეთში ყოფნა უპირველეს ყოვლისა საქართველოს უსაფრთხოების ინტერესებს ემსახურება, რადგანაც ტერორიზმთან და ექსტრემიზმთან ბრძოლა უფრო უსაფრთხოს ხდის საქართველოს მოქალაქეების ცხოვრებას. ელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 22 წუთია. ამნისტია, როგორც ჰუმანური აქტი, პირადი ცხოვრების სამსახველი, ფარული ვიდეო და აუდიო ჩანაწერების განადგურება, გამოძიებების დაწყება მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის საქმეებზე, სამართლიანად და გამჭვირვალედ ჩატარებულად შეფასებული საპრეზიდენტო არჩევნები. ეს არის საქართველოს ხელისუფლების სასახელოდ ჩამოთვლილი საქმეები. თუმცა ამას გარდა რჩება მრავალი მოუგვარებელი უფლება დარღვევა ციხეებში არსებული მდგომარეობის ჩათვლით. ამ თრომდე გრძელდება შიმშილობა საქმეების გადახედვის მოთხოვნით, უკმაყოფილება რელიგიურ და სხვა უმცირესობათა მიმართ შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ ხელისუფლების დაგვიანებული ან არა სათანადო რეაგირების გამო და ასე შემდეგ. ბევრი უფლებადამცველისთვის ყველაზე გამორჩეული თხე ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევის თვალსაზრისით იყო 17 მაისი, ჰომოფობიასა და ტრანსფობიას სამბრძოლის საერთაშორისო დღეს გამოვლენილი ძალადობა. ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე გადაავლებს თვალს 2013 წელს დარღვეულ და დაცულ უფლებებს.
როდესაც უფლებადამცველები გასულ წელს აფასებენ, ამბობენ, რომ შეუდარებლად უკეთესი მდგომარეობა ადამიანის უფლებების დაცვის გაუმჯობესების თვალსაზრისით წინა წლებთან შედარებით. ეს გამოიხატა პირველ რიგში სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ლიბერალიზაციაში, საჯელახსრულების დაწესებულებებში, არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესებაში. მიუხედავად იმისა, რომ ციხეებში 1000-ზე მეტმა პატიმარმა შიმშილობა დაიწყო მათი საქმეების გადახედვისა და ხარვეზების დამდგენი კომისიის შექმნის მოთხოვნით. ამასთან, როგორც სახალხო დამცველი აღნიშნავს, წლის განმავლობაში ადამიანის უფლებების დაცვის ღონისძიებებს შორის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების განადგურებას. მრავალთვიანი მუშაობის შემდეგ უკანონო მიყურადებისა და ფარული ჩანაწერების საკითხებზე მომუშავე დროებითი კომისიის თანდასწრებით, რომელშიც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები შედიოდნენ, სექტემბერში გაანადგურეს უკანონოდ მოპოვებული პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალების შემცველი 144 ფაილი 181 საათის ხანგრძლივობის მასალა, რომელიც კომპაქტ დისკებზე იყო ჩაწერილი. თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროში კიდევ არსებულ ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით სამოქალაქო სექტორში ისევ საუბრობს მოგრობენ. როგორც გაზეთ რეზონანსის თავარი რედაქტორი ლაშა ტოღუში ამბობს, რომელიც უკანონო მიყურადებისა და ფარული ჩანაწერების საკითხებზე მომუშავე დროებითი კომისიის შემადგენლობაში შედიოდა, აუცილებელია ხელისუფლება მიიღოს გადაწყვეტილება თუ რას უპირებს დანარჩენ ჩანაწერებს.
ერთი მხრივ აუცილებელია სახელმწიფო მიიღოს გადაწყვეტილება თუ რას უშვება ამ ფაილებს, იმიტომ ეს არის ძალიან სერიოზული ასე ვთქვა დოკუმენტები ბჭყალებში და ძალიან საშიშია ასეთი დოკუმენტების ქონა. მეორე მხრივ ძალიან საშიშია დავრჩეთ იმ სამართლებრივი ვითარებაში, რომელშიც ვარ დღეს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ მივიღეთ ახალი კანონები, რომელიც დაადგენს და აწესებს მაღალ სტანდარტებს კონტროლის, როგორც სასამართლოს მხრიდან, ასე პარლამენტის მხრიდან, ასევე სამოქალაქო კონტროლის მექანიზმებს არ შექმნის, ძალიან დიდი რისკი არსებობს იმისა, რომ ადრე თუ გვიან ჩვენ დაუბრუნდეთ იმ ვითარებას, რა ვითარებაშიც ვიყავით ცოტა ხნის წინ.
გასულ წელს ადამიანის უფლებადარღვევებზე საუბრისას საერთაშორისო ადამიანის უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch გამოყოფდა სამსახურიდან დათხოვნილი თანამშრომლების საქმეებსაც. ეს ყველაზე მეტად შეეხოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის და სხვა საჯარო სექტორში დასაქმებულ ადამიანებს. და ნოემბერში ვილნიუსში აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის წინ ევროკავშირში ახსენებდა ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების პარაფირებამდე ყურადღება გაემახვილებინა საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობისთვის და არეხემძღვანელა მხოლოდ გეოპოლიტიკური მიზანშეწონილობით. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გუგია საუბრობდა.
გეოპოლიტიკური ფაქტორები არ უნდა იყოს გადამწყვეტი პოლიტიკური უთავსებობის ეკონომიკური უთავსებობის დამყარებისას. მარტო ანუ მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ ევროკავშირისთვის მას არაერთხელ გაუკეთებია განცხადება, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორების ფაკულტეტი დიდად ის რასაც უნდა ეს არის საერთო ღირებულებები, ან ღირებულებები უმთავრესი ინტერესი უნდა იყოს, საერთო ღირებულება უნდა იყოს უმთავრესი ინტერესი ევროკავშირისთვის და ის არ უნდა იყოს დომინირებული სულად მხოლოდ გეოპოლიტიკური ფაქტორებით.
გიორგი გოგიას სიტყვებით ჯერ კიდევ პრობლემად რჩება პოლიტიკურად მოტივირებული სასამართლო პროცესების საკითხი. ყოფილ მაღალჩინოსანთა საქმეებს ხელისუფლებამ მეტი დამაჯერებლობა უნდა შეძინოს. იგივე არაერთგზის გაიმეორეს ევროკავშირის მაღალი თანამდებობის პირებმა, ბოლოს კი ასეთი განცხადება შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმაც გამოაქვეყნა. უფლებადამცველების ყურადღების ცენტრში წლის განმავლობაში უმცირესობების მიმართ, მათ შორის რელიგიური უმცირესობების მიმართ, შეუწყნარებლობის თემა მოხვდა. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი იყო სამთაწყაროში მუსულმანებისთვის ლოცვის უფლების ხელყოფა და ჭელაში მინარეთის ჯერ მოხსნის და შემდეგ აღმართვის თემა. სამთაწყაროში ადგილობრივ მუსულმანებს ლოცვის უფლება რამდენიმე კვირის განმავლობაში არ ეძლეოდათ. იმისათვის, რომ მათი უფლება დაცულიყო, ადგილზე ხელისუფლებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს უწევდათ ჩასვლა.
რელიგიური საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენი იურისტები, ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები ასევე პირადად მეც დავდიოდით ხოლმე გახსოვთ თქვენ სამთაწყაროში განვითარებულ ამბები და არ უნდა ჭირდებოდეს სახალხო დამცველს, მინისტრს, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ყოველ პარასკევს ერთ კონკრეტულ სოფელში სიარული იმისთვის, რომ ამოდენიმე მუსულმანმა შეძლოს მშვიდად ილოცოს ერთ კონკრეტულ სახლში.
განცხადა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარემ კახა კოჟორიძემ. მოგვიანებით სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი იტყვის, რომ ხელისუფლების რეაგირება ასეთ შემთხვევაში იყო დაგვიანებული ან არ იყო ადეკვატური საერთოდ.
საუბარი არის იმ რამდენიმე ინციდენტზე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ნიგუზიაში, წიწყაროში, სამთაწყაროში და ჭელაში. რამდენიმე საქმესთან დაკავშირებით დღეს მდგომარეობა შეცვლილია. ანუ ადგილობრივი მუსლიმ მოსახლეობას არანაირი შეზღუდვა აღარა აქვს საკუთარი რელიგიის და აღმსარებლობის რეალიზაციის თვალსაზრისით. თუმცა რეაგირება იყო ძალიან დაგვიანებული რიგ შემთხვევებში სამთაწყაროს ორგანოების წარმომადგენლების მხრიდან და ეს იყო სწორედ პრობლემა. ხდებოდა რეაგირება, მაგრამ რიგ შემთხვევებში იყო არაადეკვატური რეაგირება, ან კვალიფიკაცია იყო საკმაოდ მსუბუქი, რაც ფაქტიურად ახდენდა წახალისებას მსგავსი დანაშაულის მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების მხრიდან.
ინციდენტი დასრულდა ებრაული დღესასწაულის ხანუქის აღნიშნაც თბილისში, თავისუფლების მოედანზე, სადაც ორმა მოქალაქემ პლაკატები ჩამოხია და საგანგებო დამონტაჟებული ტრიბუნა დააზიანა. ებრაული დღესასწაულის აღნიშნა ასევე გააპროტესტა რამდენიმე მართმადიდებელმა მღვდელმა და მათმა მრევლმა. მოგვიანებით სასამართლომ 100 ლარიანი ჯარიმი სანაცვლოდ გაათავისუფლა რამდენიმე პირი ამ ინციდენტის გამო. როცა ადამიანის უფლებადამცველები 2013 წელს იხსენებენ, ადამიანის უფლებების დარღვევის მთავარ დღედ 17 მაისს იხსენდებათ. ეს იყო ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე. როცა მცირე მასშტაბიან ჯგუფს ამ დღეს მართლმადიდებელმა სასულიერო პირებმან და მრევლმა ძალადობრივი მეთოდებით არ მისცეს საშუალება გაემართათ ფლეშმობი. მოგვიანებით ამ დღესთან დაკავშირებით ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელი ამბობდა, რომ ეს დღე აღმოჩნდა ერთგვარი ინდიკატორი იმისა, თუ რა სახის პრობლემები არსებობს უმცირესობებთან მიმართებით. ადამიანის უფლებების დაცვის საპარლამენტო კომიტეტმა მართალია ორი თვის დაგვიანებით, მაგრამ 16 ივლისს მაინც მიიღო დასკვნა 17 მაის თბილისში მომხდართან დაკავშირებით. დასკვნაში დაგმობილი იყო ჰომოფობიის საწინააღმდეგო აქციაზე მომხდარი ძალადობა, დადებითად იყო შეფასებული პოლიციის ქმედება და სახელმწიფოს უმაღლესი პირების გამოხმაურებები. ნათქვამი იყო, რომ ეკლესიას ძალადობრივი წამახალისებელი განცხადებები არ გაუკეთებია. კომიტეტის დასკვნაში ასევე წაიკითხავდით, რომ 17 მაისთან დაკავშირებულ შვიცისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება ობიექტურად უნდა წარმართულიყო. რაც შეეხება გამოძიების ობიექტურად წარმართვას, უნდა ითქვას, რომ ამ დრომდე არ არის დასრულებული სასამართლო პროცესები. ამ დრომდე უფლებადამცველების მოსაზრებით სახელმწიფო უძლური აღმოჩნდა და ეცვა მცირე მასშტაბიანი ჯგუფის გამოხატვის უფლება 17 მაისს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ჩვენს ეთერში სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპირ რუხაძე.
სასამართლოზე მიმავალი პაკისტანის ყოფილი პრეზიდენტი ფერვეზ მუშარაფი საავადმყოფოში წაიყვანეს. 52 მგზავრის უვნებლად ევაკუაცია მოხერხდა ანტარქტიკაში ყინულის ტყვეობაში მყოფი რუსეთის სამეცნიერო გემიდან. ექიმების თქმით, ისრაელის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი არიელ შარონი კრიტიკულ მდგომარეობაშია და მის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. რუსეთის ხელისუფლებამ ასობით ადამიანი დააკავა ვოლგოგრადში მომხდარი ორი ტერაქტის შემდეგ, რომელთაც 34 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ირანის სამხრეთში ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. იტყობინებიან, რომ ერთი ადამიანი დაიღუპა, დაშავებულთა რიცხვი 30-ია. ერაყის დასავლეთის ორ ქალაქს მეამბოხეები აკონტროლებენ მას მერე, რაც უსაფრთხოების ძალებმა ქალაქები დატოვეს. ერაყის ქურთისტანიდან თურქეთისკენ ნავთობის მიწოდება დაიწყო, მაგრამ ნავთობს თავიდან საწყობებში მოათავსებენ, სანამ ერაყის ცენტრალური მთავრობა მისი ექსპორტის თანხმობას გასცემდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ისრაელში ჩავიდა, რათა პალესტინელებს და ისრაელის მთავრობის წარმომადგენლებს შეხვდეს და მათ ბიძგი მისცეს განაახლონ სამშვიდობო მოლაპარაკება.
ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მას შემდეგ, რაც 2014 წლის 2 იანვრის ახალ ამბებს შევითხოთ, ისე 2013-ს უბრუნდებით მორიგი მიმოხილვით. განული წელი ეკონომიკური პრობლემების თაობაზე ცხარე დისკუსიით დაგვამახსოვრდება. წლის პირველ ნახევარში მთავრობა არ აღიარებდა ეკონომიკური ზრდის ტემპის შემცირებას, ხოლო მეორე ნახევარში ირწმუნებოდა, რომ ვარდნა მეტყველებს ეკონომიკის გაჯანსაღების დაწყებაზე. ამ მოსაზრების გასამყარებლად ეკონომიკის მინისტრმა წლის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე გამოაქვეყნა ექსპორტის, ტურიზმის და სხვა სფეროების გასდილი მაჩვენებლები. ახლა მოისმინეთ ეკონომიკური მიმოხილვა, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ კახამ ჭედლიძემ მოამზადა.
წლის მიწურულს მთავრობა აღიარებს, რომ 2013 წლის პირველი ნახევარი არასახარბიელო ეკონომიკური მაჩვენებლებით ხასიათდებოდა და თავს იწონებს მასთან შედარებით მეორე ნახევარში გაუმჯობესებული მაჩვენებლებით. წლის მეორე ნახევარში ადგილობრივმა თუ უცხოურმა ბიზნესმა რეალურად დაინახა ახალი შესაძლებლობები, რასაც მათ ჩვენი მთავრობა სთავაზობსო, აღნიშნულია ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის მოხსენებაში.
მესამე კვარტალში მაგალითად 24% არის გაზრდილი წარმოთა ბრუნვა. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2013 წლის მესამე კვარტალში გაზრდილია პირველ და მეორე კვარტალთან შედარებით, ხოლო მნიშვნელოვნად 20% აღემატება 2012 წლის ანალოგიურ მონაცემებს. საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2013 წლის 11 თვის მონაცემებით 4% გადააჭარბა წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. პროდუქციის ექსპორტი გაიზარდა 20% და 2.6 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა.
ექსპორტის ზრდის მიუხედავად, საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა მთელი წლის მანძილზე ჩამორჩებოდა გასული წლის მაჩვენებლებს, ხოლო წლის ბოლოს 4%-იანი ზრდა აღინიშნა, რაც უფრო მეტად წინა წლის მიწურულს გამოწვეული ვარდნის დამსახურებად მიაჩნია ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტს გია ჯანდიერს.
ეს ზრდა შედარებულია წინა წლის უკვე შენელებულ ეკონომიკასთან. ანუ დღევანდელი ზრდა, რომელსაც საუბრობენ, ეს არ არის რეალური ზრდა, არამედ ეს არის შეფარდებითი ზრდა წინა წლის ბოლო თვეებთან, რომლებიც იყო სრული ჩავარდნა. ამიტომ ამაში სატრაბახო ჩემი აზრით არაფერი. მოდი შევადაროთ, ეს ყველაფერი არა 2012 წლის ბოლოს, არამედ 2012 წლის დასაწყის მაგალითად და მიხვდებით, რომ არ არის არაფერი მან სატრაბახო.
მიუხედავად იმ ვითარებისა, რაზეც გია ჯანდიერი საუბრობდა, საქართველოს ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელი მხოლოდ 2% ფარგლებში იქნება. არადა წლის დასაწყისში მთავრობა 6% ან ზრდას პროგნოზირებდა და ბიუჯეტის შევსებასაც ეჭქვეშ არ აყენებდა. მაშინ ქვეყნის ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური ირწმუნებოდა, რომ ყველაფერი კარგად იქნებოდა.
საქართველოს ბიუჯეტი გადაჭარბებით სრულდება, მათ შორის სრულდება გადაჭარბებით არამარტო გეგმებთან მიმართებაში, არამედ შარშანდელ შესაბამის პერიოდთან შედარებით. ყველაფერი არის ძალიან კარგად, საქართველოს ეკონომიკაში არის აღმავლობა, მიმდინარეობს ცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება, ბიუჯეტი სრულდება გადაჭარბებით.
მაგრამ წლის ბოლოს აღმოჩნდა, რომ ბიუჯეტის შემოსავლით ნაწილს სულ მცირე 600 მილიონი ლარი დააკლდება. თუმცა ფინანსთა მინისტრი აქაც ინარჩუნებს ოპტიმიზმს და აცხადებს, რომ ბიუჯეტით გათვალისწინებულ ხარჯებს მაინც დააფინანსებს. ამ განცხადების საფუძველს კი ხაზინის ანგარიშზე აკუმულირებული თანხები იძლევა. მათი დაგროვება ბიუჯეტით დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების ჩაშლის შედეგია, რამაც თავის მხრივ უარყოფითი გავლენა იქონია ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელზე. ასეთ დასკვნას აკეთებს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ექსპერტი ირინა გურული.
2013 წლის ჩავარდნის ძირითადი მიზეზი იყო ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსების მკვეთრი კლება, რამაც შესაბამისად ვერ შემოიტანა გადასახადების სახით იმდენი, რამდენიც იყო ნავარაუდევი. და ამიტომ ბიზნესის გააქტიურება იყო აუცილებელი, რისი გარანტიც შესაძლოა სახელმწიფო ყოფილიყო პირველ რიგში.
ეკონომისტების ნაწილი ეკონომიკაში სახელმწიფოს აქტიურობას არ ემხრობა. მათი აზრით, მთავრობამ ისეთი ბიზნეს გარემო უნდა შექმნას, რომ ინვესტორები თავად დაინტერესდნენ საქართველოში საქმიანობით. ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ირწმუნება, რომ 2013 წელს სწორედ ასეთი გარემოს შექმნას ჩაეყარა საფუძველი. ამას ემატება ევროკავშირთან პარაფირებული ასოცირების შეთანხმება, რომელიც მომავალში ქართული ბიზნესისთვის საბაჟო გადასახადების გარეშე ხელმისაწვდომს ხდის ევროპის დიდ ბაზარს.
ქართულ ბიზნეს ახლო მომავალში ევროკავშირის 500 მილიონიანი ბაზარი გაეხსნება, შედეგად მიიღებთ ახალ წარმოებებს, მეტ დასაქმებულ მოქალაქეს, გაზრდილ ექსპორტს, ახალ ინვესტიციებს. ეს ყველაფერი კი ქვეყნის ეკონომიკის სტაბილური და შეუქცევადი ზრდის გარანტი იქნება.
ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, ევროკავშირთან დაახლოების მიზნით განხორციელდა ან განხორციელდება მთელი რიგი საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც ახალი რეგულაციების დაწესებას ითვალისწინებს. ასეთებია ვაჭრობაში დაცვითი ღონისძიებები, სამშენებლო ტექნიკური რეგლამენტაციები, სურსათის უნებლობის სტრუქტურა და კონკურენციის სააგენტო. ლაპარაკია სხვა ტიპის ცვლილებებზეც, რომლებიც ეკონომისტების აზრით ბიზნეს არასტაბილურობის განცდას უქმნის. და ასეც რომ არ იყოს, რეგულაციებით გადატვირთულ საქართველოს ეკონომიკას გაუჭირდება კონკურენციის გაწევა, ფიქრობს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი.
ევროკავშირის ბაზარი არ არის მხოლოდ და მხოლოდ მოტივატორი. მაგალითად, ამავე გარემოში თუ ართულებული არის შრომის კანონმდებლობა, მაშინ რატომ უნდა მოვინი მაინდამაინც საქართველოს გარდა არავის არ აქვს ასოცირების ხელშეკრულება, თუ ევროკავშირის ქვეყნები დაილია, სადაც შეიძლება იგივე ინვესტიციების გაკეთება.
გია ჯანდიერი, ისევე როგორც ეკონომიკის ბევრი სხვა სპეციალისტი, არ იზიარებს მთავრობის მიერ ეკონომიკური მდგომარეობის ოპტიმისტურ შეფასებებს. მათი კრიტიკა, რომ უსაფუძვლო არ არის, ამის დასტურად წლის ბოლოს ლარის კურსის დაცემა გამოდგება. ბოლო ერთი თვის მანძილზე ეროვნული ვალუტა თითქმის 5%-ით გაუფასურდა, რაც საგრძნობლად არყევს ნდობას და აღრმავებს ინფლაციურ მოლოდინებს. კახა მწერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში აღმოჩენთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ჯანდაცვის სადაზღვეო პაკეტი, შრომის კოდექსი, სოციალურად დაუცველთა ბაზების მოწესრიგება, პენსიების მატება და სხვა. სოციალური პოლიტიკის ის ნაწილია, რომელიც სახელმწიფომ 2013 წელს განახორციელა. ამ რეფორმების პარალელურად გასული წელი გამოირჩეოდა დასაქმებულების შრომითი უფლებების დაცვის აქტივობებითაც. 2013 წლის მთავარი სოციალური მოვლენების მიმოხილვას ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი გვთავაზობს.
ჯანდაცვაში მოლოდინები ყოველთვის ჭარბობს რეალობას, ამბობს საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო, რომელიც ამავდროულად კმაყოფილია იმ შედეგით, რომელიც ამ მიმართულებით არსებობს. კერძოდ, 2013 წელს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ორი ეტაპი განხორციელდა და მთლიანობაში მოიცვა საქართველოს მოსახლეობის მაქსიმალური უმრავლესობა და ქვეყნის მასშტაბით მოქმედი კლინიკების 80%-ზე მეტი. სამედიცინო სერვისების პროგრამაში კი მთლიანობაში გაერთიანდა 6 ძირითადი ბლოკი. პირველადი ჯანდაცვის გადაუდებელი ამბულატორიული დახმარება, გაფართოვებული სტაციონარული მომსახურება, გეგმიური ქირურგიული ოპერაციები, ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობა და მშობიარობა. დავით სერგეენკოს თანახმად, ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამის ეფექტურობის გაზრდის მიმართულებით 2014 წელს ძირითადი აქცენტი გაკეთდება სამედიცინო სერვისების ხარისხის კონტროლზე და ხარისხის გაუმჯობესებაზე.
სამედიცინო ხარისხი, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა პაციენტი და ყველა დაავადება ინდივიდუალურია, მიეკუთვნება გაზომვა ვად განზომილებებს. აქამდე არავის არ გაუზომია საქართველოში და ობიექტური პასუხი ცუდია თუ კარგია, ჩვენ უბრალოდ არ ვიცით. შეგვიძლია უბრალოდ ვივარაუდოთ. შესაბამისად, ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს გავზომოთ და ვაწარმოოთ მონიტორინგი ხარისხზე.
საბოლოო შეფასება მოგვიანებით მოხდება 2013 წლის კიდევ ერთ ინიციატივაზე, რომლის განხორციელების პირველ ეტაპს საქართველოს მთავრობა უკვე ამ დღეებში, 1 იანვრიდან იწყებს. საქმე ეხება მედიკამენტების რეცეპტით გაცემის გადაწყვეტილებას, რომელსაც სკეპტიკურად და შიშითელის მოსახლეობის ნაწილი. ჯანდაცვის სამინისტრო ამ სიახლის დანერგვას არასაჭირო მედიკამენტების მიღებისა და მოსახლეობის მიერ თვითნებური მკურნალობის პრაქტიკასთან შებრძოლებას გეგმავს. მოსახლეობისთვის ზოგადად კი სოციალური დაცვის სახელმწიფო რეგულაციებიდან კვლავაც პირველ ადგილზე რჩება რეგულაციები, რომლებიც შრომის ბაზრის გაფართოვებას და დასაქმების პრობლემის მოგვარებას შეუწყობს ხელს. ამ მხრივ შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო ელექტრონული სისტემის შემუშავება გასული 2013 წლის ერთ-ერთი საანგარიშო საკითხია. პრობლემებს შორის, მათ შორის საზოგადოებრივი აზრის კვლევების შედეგების თანახმად კი დასაქმების პრობლემა თავისი სიმწვავით 2013 წელსაც ძირითად სოციალურ პრობლემებს შორის პირველ ადგილზე სახელდებოდა. ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში დემურ გიორხელიძე აღნიშნავს, რომ საქართველო სოციალურ ჭაობშია ჩაფლული.
27% იღებს ხელფას საქართველოში, ეს არის დაახლოებით 600,000 კაცი, ანუ ეს არის ჯანსაღი მუშახელის 27%, აქედან უცხოელები შედიან, ვინც საქართველოში იღებენ ხელფას. 73% ხელფასი არ გააჩნია. ბუნებრივია, იმიტომაც არის სიღარიბის კატასტროფურად მაღალი დონე და ეს ბოლოს ასეთი ღარიბი როცა არის ხალხი, იქ სახელმწიფოს რაობის საკითხი დგება.
ამბობს დემურ გიორხელიძე ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის 2013 წლის აპრილში ჩატარებული კვლევის შედეგების კომენტირებისას. NDI-ის დეკემბრის კვლევის შედეგები უმუშევრობის წლიურ დინამიკას მცირედი ცვლილებებით პრაქტიკულად იგივე ზღვრებში ტოვებს. კერძოდ, 2013 წლის ბოლოს გამოკითხულთა 31% თავს დასაქმებულად, 69% კი დაუსაქმებლად მიიჩნევს. ამაზე დემურ გიორხელიძე შენიშნავს, რომ დასაქმების ხელშეწყობის ძირითადი გასაღები მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაა. დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ურთიერთობებს კი 2013 წლის ცვლილებების თანახმად ახალი შრომის კოდექსი არეგულირებს. კოდექსი, რომელიც საქართველოს იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის ერთ-ერთი შეფასების თანახმად კარგია, იმიტომ რომ ბოლომდე არც დასაქმებულს მოსწონს და არც დამსაქმებელს, ძალაში 2013 წლის 4 ივლისს შევიდა. ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის ლიდერი გიორგი ციმინტია მიიჩნევს, რომ ახალი შრომის კოდექსი მართველი პარტიის წინასაარჩევნო დაპირებებს შეესაბამება, თუმცა მისი ზოგიერთი ნაწილის პრაქტიკაში განხორციელება გაჭირდება.
იგივე ნორმის შესახებ, რომ ეს ვიცეთ, დამატებითი ანაზღაურება დამატებით სამუშაო დროზე. ეს პრაქტიკულად ბევრი ორგანიზაციისთვის იქნება გარკვეული ტვირთი, ისინი შეეცდებიან, რომ ისეთნაირად გაუწევენ თანამშრომლებს სამუშაო გრაფიკი, რომ ესეთი ფაქტი არ მოხდეს. შესაბამისად, არ გასცემთ, ან თუ მოხდება ესეთი რამე, მათ მისცენ რაღაც სიმბოლური ანაზღაურება. მაინც უფრო წავა ისე მიმართულებით, რა მიმართულებითაც იყო ეს ქენა დამოკიდებული იმ შეთანხმებაზე, რომელიც იქნება და დასაქმებულსა და დასაქმებულს შორის ზეპირი შეთანხმება.
აღნიშნავს გიორგი ციმინტია. დასაქმებულთა შრომითი უფლებების დაცვისა და შრომის პირობების გაუმჯობესების, ხელფასების მატებისა და შესვენების მოთხოვნითაც კი გასულ 2013 წელს რამდენიმე ხმაურიანი საპროტესტო აქცია გაიმართა. გაფიცვები მოაწყვეს ჯეოსთილის, მადნეულის, ფეროშენადნობის, რკინიგზისა და ზოგიერთი სხვა საწარმოს თანამშრომლებმა.
24 საათი მუშაობს ჩვენი ქარხანა. 3 წლა არის და მუშაობ 12 საათს. ამდენი წლები ესე მუშაობ და შესვენების უფლება არ ქონდა, ისე და უსამართლოდ გვექცევიან რა მხრივ, რომ ვერ დაისვენებო აი ნორმალურად შეჭამო რაღაცა, რომ ჩვენება გააკეთო და ეხლა ისეთი რაღაც შემოიდეს. ეს 12 საათი ხო უნდა ვიმუშაოთ და იმ 12 საათიდან იმერ საათს გვაკლებენ, ანუ 11 საათს გვიტარებენ, მაგრამ 12 საათს გვამუშავებენ და თურმე ჩვენ შესვენების უფლება არ ქონია ეგრე, არა. წეხი არ უნდა გაჩერდეს და ისე უნდა შეისვენოთ და ისე ფაქტიურად არ გამოდის შესვენება.
გაფიცვთა შრომითი უფლებების დაცვის მიზნით მოლაპარაკებები გრძელდება და გაფიცვების შეწყვეტაც ძირითადად ორმხრივი კომპრომისის საფუძველზე ხდებოდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 45 წუთი სრულდება, რამდენიმე წუთში უკვე უცხოეთს მივაშურებთ. მანამდე კი გასული წლის კულტურული მიმოხილვა. ის გიორგი გვახარია მოამსადა.
გასულ წელს თბილისში უკვე ორი საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი გაიმართა, თანაც ერთმანეთის მიყოლებით. თბილისის თეატრალური ფესტივალი, რომლის ძირითადი სპონსორი ქალაქის მერია და ფესტივალი საჩუქარი, რომლის დაფინანსებაზე თავის დროზე მერიამ უარი თქვა. შეიძლება ითქვას, რომ 2013 წლის შემოდგომა თეატრალური იყო თბილისში. მიუხედავად იმისა, რომ წინასწარ გამოცხადებული პროგრამა, თუნდაც საჩუქარმა ფესტივალის დღეებში ოდნავ შეცვალა, სპექტაკლები როგორც ერთ ისე მეორე ფესტივალზე ხალხით სავსე დარბაზებში ჩატარდა. ამ სპექტაკლებით კი ასე თუ ისე შეიქმნა შთაბეჭდილება თანამედროვე თეატრალურ პროცესებზე და რაც მთავარია, ქართული თეატრის დღევანდელ მდგომარეობაზე. მაგალითად, თეატრალურ ფესტივალზე წარმოდგენილ სპექტაკლებს ქართულ თეატრალთა ახალ ნამუშევრებს თუ შევადარებდით, დავწმუნდებოდით, რომ ჩვენი თეატრის დონე მნიშვნელოვნად ამაღლდა და არაფრით ჩამორჩება, ასე ვთქვათ, დასავლურ სტანდარტებს. ამისთვის თუნდაც წლის ერთ-ერთი მთავარი სპექტაკლის, დათა თავაძისა და დავით გაბუნიას ტროელი ქალების გახსენებაც გმარა, სპექტაკლისა, რომელიც ანშლაგით იდგმებოდა სამეფო უბნის თეატრში.
მოაშორეთ ვარ ხელები ცოლს, ისე მოერწიცა სახე, ისე მოკ, მაგრამ თუ ჩემი კვალი ნელ-ნელა გაიხსნა. ახლა უფრო საზიზღრად დააყოფი, ისევ შეუყრა კრიჭა, ისევ ამოკ. ასე რამდენჯერ ვერ მოიქცა, მაგრამ პირი არ იყრებოდა და უარეს გადაჩენდა გამოჩხელილ კბილებს.
თეატრალური ენის განახლებასთან ერთად, რაც ნამდვილად იგრძნობა ტროელ ქალებში, მნიშვნელოვანი ავტორების სითამამე, არასტერეოტიპული აზროვნება, პოლიტიკურ-სოციალურ კლიშეებზე უარეს თქმა. ერთ-ერთი ყველაზე კონსერვატორული ხელოვნების დარგი საქართველოში, თეატრი თავისუფლდება კლიშეებისგან, პათეტიკისგან და გაბედული ხდება. იმდენად გაბედული, რომ თავად კონსერვატორ თეატრალებში იწვევს პროტესტს. ამ ხრივ ნიშანდობრივია წლის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული პროექტის ვაგინა მონოლოგების კითხვა, რომელიც წელს ქალთა უფლებების დამცველებმა მოაწყვეს რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში. ნიშანდობრივია ის, რომ წარმოდგენის სვლელობრის დროს პროტესტი თავად სპექტაკლის სანახავად მოსულმა თეატრალური უნივერსიტეტის მსახიობებმა გამოხატეს. მათზე ივ ენსლერის ვაგინა მონოლოგებმა შოკივით იმოქმედა. სავარაუდოდ ასეთმა ადამიანებმა იაქტიურეს 17 მაის ჰომოფობიის წინააღმდეგ მოწყობილ აქციაზე სექსუალური უმცირესობების დამცველთა წინააღმდეგ. მნიშვნელოვანია, რომ 2013 წელს ქართველი ხელოვანები დაჩაგრული სუსტის, მარგინალიზირებულის დამცველის როლში არამხოლოდ აქციებზე მოგვევლინენ. ამ ადამიანების ცხოვრებით ისინი თავიანთ შემოქმედებაშიც დაინტერესდნენ. ამის მაგალითები ბევრია, განსაკუთრებით კინოში. ამის მაგალითია რუსუდან ჭყონიას გაიღიმეთ, რომელიც 2013 წელს გამოვიდა ეკრანებზე. ამის მაგალითია ლია ჯაყელის დოკუმენტური ფილმი „დედა მამა მე გეი ვარ“, რომლის პრემიერა დეკემბერში თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალზე შედგა. უმცირესობის ცხოვრები დაინტერესება არც თვითმიზანია და არც მოჩვენებითი ჰუმანიზმი. ახალი ადამიანები და ახალი თემები დაინტერესება ამდიდრებს ქართული ხელოვნების თითქმის ყველა სფეროს და შესაბამისად ეხმარება ქართულ კულტურას გამოვიდეს თავისი საზღვრებიდან. გაგახსენებ თუნდაც თამთა მელაშვილის გერმანულად თარგმნილი წიგნის გათვლის წარმატებას ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე, ნანა ექვთიმიშვილის და სიმონ გროსის ფილმის გრძელი ნათელი დღეების საერთაშორისო ტრიუმფს, ქართველი მხატვრების წარმატებას ვენეციის ბიენალეზე. ამ უკანასკნელის შესახებ ხელოვნება ცოდნე ხათუნა ხაბულიანმა გვითხრა.
ეს არის ისეთი ძალიან ეიფორიული, განდატვირთული, მთელი არც სამყაროს ასე ვთქვათ წარმომადგენლები იქ არიან. ეს იყო ერთ-ერთი ისეთი პავილიონი, რომელიც შეიყვანეს სიაშე, რომელიც უნდა ნახო მაგალითად. ეს გამოიყურებოდა ძალიან, ადგილიც კარგი იყო, რასაკვირველია ეს კონსტრუქციაც საკმაოდ ისეთი სიახლე იყო ნამდვილად იმ სივრცისთვის.
დიახ, ქართველი არტისტები ნელ-ნელა ახერხებენ მიაღწიონ საერთაშორისო წარმატებას. საქართველოში საერთაშორისო კინო და თეატრალური ფესტივალები ჩატარდა, კარგი წიგნებიც ითარგმნა, ჯაზ ფესტივალიც მოეწყო, ოფენეარიც დიფარფლის კონცერტით, მაგრამ მასობრივ წარმატებაზე თუ ვილაპარაკებთ, აქ ნამდვილად ლიდერობენ რუსული ესტრადის ვარსკვლავები. 2013 წელს ისინი ერთმანეთის მიყოლებით ატარებენ კონცერტებს ხალხი ცავსე დარბაზებში.
დღეს თამნიკოს ვარსკვლავი არის ხება, დღეს ყველა ჩვენთაგან ვარსკვლავი იხსნება, იქიდან გამომდინარე ეს სიყვარულის და ზეიმის მოფერების და სევდის საღამო.
რა გამოდის, ქართული კულტურა გამარჯვებების ნაკლებობას არც 2013 წელს განიცდიდა, მაგრამ გამარჯობა და წარმატება ჯერ კიდევ გამიჯნული ცნებებია ქართულ კულტურულ სივრცეში. შესაბამისად კულტურის სამინისტროს ჯერ კიდევ უჭირს გაერკვეს თავის პრიორიტეტებში, ვის და რა სახის კულტურას დაუჭიროს მხარი, რა სახის კულტურას გაუწიოს ფინანსური დახმარება. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაცხადოთ გადაცემას, 1 იანვარი არა მხოლოდ ახალი წლის დასაწყისია, ხოლმე ამ დღეს საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელობას ერთმანეთს უცვლიან სხვადასხვა სახელმწიფოების მეთაურები. ხდება ისეც, რომ ზოგი მათგანი არ შეეფერება ახალ პოსტს. წელს არაერთი ასეთი შემთხვევა, მოსმინეთ ოქროპირ რუხაცას.
დიდი რვიანი ეკონომიკური თვალსაზრისით მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების გაერთიანება. შარშარმას თავმჯდომარეობდა გაერთიანებული სამეფო დიდი ბრიტანეთი. მაგრამ რუსეთის პრეზიდენტის აქტიურობამ დაჩრდილა წლიური სამიტის დროს ივლისში დიდი რვიანის თავმჯდომარე ბრიტანეთი და თანაც ჩანს, რომ პუტინს ეს როლი იმოქმედოს მარტო მოსწონს. ის ამ სამიტზე, დიდი რვიანის სამიტზე, მარტო აღუდგა წინ ჯგუფის გეგმას, დიდი რვიანის გეგმას, რომ გაეკეთებინათ განცხადება, სადაც მოწოდება იქნებოდა გამოთქმული სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის გადადგომის თაობაზე. პუტინის ამ მოულოდნელმა სვლამ განარისხა კანადა, რომლის პრემიერ-მინისტრმა სტივენ ჰარპერმა ბრალად დასდო პუტინს, რომ მან გამოიწვია გაერთიანებაში არსებული თანამშრომლობის სულისკვეთება.
I don't think we should fool ourselves.
თავს ნუ მოვიტყუებთ, ეს ორგანიზაცია წარმოადგენს დიდი შვიდეული პლუს 1. ჩვენ დასავლეთში ამბიტარების სულ სხვა ხედვა გვაქვს. ბატონი პუტინი და მისი მთავრობა ასადის რეჟიმის ბოროტმოქმედებებს მხარს უჭერენ, თავიანთი მიზეზების გამო, რომლებიც მე ვთვლი არაა გამართლებული.
არის თუ არა გამართლებული, ჰარპერმა შეიძლება ამაზე იდაოს, მაგრამ ფაქტია, 1 იანვრიდან ამ, როგორც კანადის პრემიერი უწოდებს, შვიდელს პლუს 1-ს, რუსეთი გაუწევს თავმჯდომარეობას 1 წლით. ჯგუფში შედიან ბრიტანეთი, გერმანია, იტალია, კანადა, შეერთებული შტატები, საფრანგეთი და იაპონია. დიდ რვიანს განიხილავენ ინსტრუმენტად, რომ მოხდეს ხოლმე მსოფლიო თემებზე, როგორებიცაა სირია თუ სიღარიბის დაძლევა, იარაღის კონტროლი თუ კლიმატის ცვლილება, კონსენსუსის მიღწევა. თუმცა ეს 8 წელიწადში ერთხელ თავმჯდომარეობა ამა თუ იმ სახელმწიფოს საკუთარი მიზნების განვითარების შესაძლებლობასაც აძლევს. პუტინმა მაგალითად უკვე ადრევე განაცხადა, რომ მისი თემებია, მისი პრიორიტეტებია საერთაშორისო ტერორიზმი და ნარკოტიკების ტრაფიკინგი. აშკარაა, რომ ორივე სფერო პუტინს საკუთარი მკაცრი პოლიტიკის შინ და მეზობლების მიმართ გამართლების საშუალებას მისცემს. დიდი რვიანის თავმჯდომარეობა პუტინს ამავე დროს შესაძლებლობას გაუჩენს თავი მოიწონოს სოჭის ოლიმპიადით, მომავალი ზამთრის თამაშებით, რომელთა შესახებ არაერთი კრიტიკული ხმა გაისმა, რომ გაიფლანგა ბევრი ფული, რომ ეკოლოგიას ზიანი მიაყენეს და სხვა. დიდი რუიანის თუ 7-ანს პლუს თავმჯდომარე ქვეყნის სამიტი წელს ივნისში გამართება.
ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა დიდი რუიანის ახალ მორიგე თავმჯდომარეზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს სკოლკურულ პროგრამა უხილავ ფარდაში მიგრანტებზე ვისაუბრებთ, კერძოდ რუსეთში მომუშავე მიგრანტებზე. მათთვის 2013 წელი სირთულეების და შიშის წელი იყო. მოგვითხრობს სალომე ასათიანი.
რუსეთში მომუშავე შრომითი მიგრანტებისთვის იოლი არც ერთი წელიწადი არ არის, მაგრამ 2013 მათ ნამდვილად განსაკუთრებული სირთულეებით დაამახსოვრდებათ. ზარდა და არასტაბილური ეკონომიკის, კრიმინალის მატებასთან დაკავშირებული შიშების და გაზრდილი ნაციონალისტური მუხტის ერთობლიობამ მიგრანტთა საკითხი რუსეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ერთ-ერთ ყველაზე მწვავედ აქცია. მიგრანტების უმრავლესობა შუა აზიიდან და კავკასიიდანაა ჩასული რუსეთში. 2013 წელს ისმოდა მოწოდებები მათი მასობრივი დეპორტაციისკენ, იმართებოდა კამპანიები მათთვის სავიზო რეჟიმის დაწესების მოთხოვნით. მიგრანტების საწინააღმდეგო პოზიციებით დროდადრო ძალადობით გამოიხატებოდა. ბოლო ასეთი შემთხვევა ოქტომბერში მოხდა, მას შემდეგ რაც მოსკოვში ახალგაზრდა რუსი კაცი მოკლეს, როგორც ითქვა, მკვლელობა აზერბაიჯანის მოქალაქემ ჩაიდინა. ამ ნიადაგზე სამხრეთი მოსკოვის უბანი ბირიულოვო მღელვარებამ და გამოსვლებმა მოიცვა. ნაციონალისტებმა გადააყირავეს მანქანები, დალეწეს ფანჯრები და მიგრანტების ძიებაში ბოსტნეულის საწყობზე მიიტანეს იერიში. რუსეთის პოლიციამ მეორე დღეს ამ საწყობში და მიმდებარე ადგილებში 1200-ზე მეტი მიგრანტი მუშა დააკავა. ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის პროფესორი და რუსეთის უსაფრთხოების სამსახურების ანალიტიკოსი მარკ გალეოტი ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს.
It seems fairly indisputable that economic bad times are coming.
საკმაოდ დაბეჯითებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით სირთულეები მოდის. ხოლო ასეთ რთულ დროს ხალხი როგორც წესი განტევების ვაცის ძიებას იწყებს. იქმნება ირონიული ვითარება. ერთი მხრივ იაფი მიგრანტის უცხოელი იქნება თუ ქვეყნის შიგნით ცხოვრები, გასტარბაიტერის შრომა კიდე უფრო გამოსადეგი ხდება. მეორე მხრივ კი მათ მიმართ სიძულვილი იმატებს.
But on the other hand probably all the more resented.
Levada Centris mier novemberში გამოქვეყნებული გამოკვლევის თანახმად რუსეთის მოქალაქეთა 65% სურს ქვეყანაში ნაკლები მიგრანტი მუშა იყოს. 73% კი მხარს უჭერს რუსეთში არალეგალურად მყოფთა დეპორტაციას. ამ განწყობების სათავისოდ გამოყენებას ცდილობენ პოლიტიკოსები, როგორც მთავრობის, ისე ოპოზიციის რიგებიდან. კორუფციასთან მებრძოლი ბლოგერი და ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ალექსეი ნავალნი, მაგალითად, ეგრეთ წოდებული ლიბერალური ნაციონალიზმის პლატფორმით გამოდის, რომლითაც ის საზოგადოების ქსენოფობიურად განწყობილ სეგმენტს მიიზიდავს, ოღონდ თან ცდილობს არ გააუცხოვოს უფრო ლიბერალი და ღია შეხედულებების მქონე ამომრჩეველი. საკითხის სიმწავის მიუხედავად მიგრანტი მუშახელის მიმართ რუსეთის პოლიტიკას შინაგანი წინააღმდეგობები გამოარჩევს. ეს პოლიტიკა ცვლილებებს იშვიათად ექვემდებარება. ერთი მხრივ, მთავრობას ესმის, რომ უცხოელი მუშები ავსებენ დანაკლის რუსეთის სულ უფრო მეტად ხანდაზმული მუშახელის რიგებში და რომ უკანონოდ მცხოვრები მიგრანტების ლეგალიზაცია გააზრდიდა გადასახადების ამოღებას, რაც ეკონომიკას წააგდებოდა. მაგრამ ცვლილებებს წინაღობას უქმნის და სტატუს-კვოს ინარჩუნებს რამდენიმე ფაქტორი, მათ შორის საზოგადოებაში მიგრანტთა წინააღმდეგ მიმართული შეხედულებები, არსებული რეგულაციების არასათანადო აღსრულება და ჩრდილოვანი ეკონომიკა, რომელიც სწორედ იაფ უკანონო მიგრანტ მუშახელს ეყრდნობა. ზუსტად 2 წლის წინ, 2012 წლის იანვარში რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი გამოვიდა უფრო ცივილიზებული პოლიტიკის გატარების მოწოდებით. ამ პოლიტიკას უნდა მოეცვა უცხოელი მუშახელის რეგისტრაცია, რათა თავიდან აერიდებინათ მიგრანტთა მოზღვავება და ისინი ექსპლუატაციისა და კორუფციისგან დაეცვათ. მაგრამ პუტინის ამ მოწოდებების მიუხედავად არსებული პოლიტიკის რეფორმისთვის ბევრი არაფერი გაკეთებულა. რუსეთის მიგრანტთა ფედერაციის პრეზიდენტი მუჰამად მაჯუმდერი აცხადებს, რომ რუსეთში მყოფ 10 მილიონ მიგრანტ მუშას შორის დაახლოებით 90% ქვეყანაში არალეგალურად იმყოფება. ეს ფაქტორი მიგრანტებს აქცევს შანტაჟის, ექსპლუატაციის, ზალადობის მსხვერპლად. ამასთან მათი ჩრდილოვან ეკონომიკაში მუშაობის იძულებით ძლიერდება საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპი, რომ მიგრანტები კრიმინალურ სამყაროსთან არიან დაკავშირებული. ექსპლუატაციას რუსეთში კანონიერად მყოფი მიგრანტებიც უჩივიან. ბეკტახიროვი 39 წლის უზბეკია, რომელიც რუსეთში 2004 წელს ჩავიდა და არალეგალურად დაიწყო საწყობში მუშაობა. მას შემდეგ ტახიროვმა დოკუმენტები წესრიგში მოიყვანა და რუსეთის მოქალაქეობის მოსაპოვებლადაც შეიძინა.
Ситуация
ყოველ წელს სულ უფრო რთულდება. უწინ ჩამოხვიდოდი და სამუშაოს მაშინვე იპოვიდი. არანაირი დოკუმენტები არ იყო საჭირო. ახლა დოკუმენტებს ავსებთ და მაინც გატუებენ, გაძევებენ. ირგვლივ უამრავი ტყვილია.
ანტიმიგრანტული შეხედულებების გაძლიერების ფონზე გახშირდა ეთნიკურ ნიადაგზე ძალადობის შემთხვევებიც. უცხოელი მუშების გარდა ძალადობის სამიზნე ხშირად ხდებიან რუსეთის მოქალაქეები ჩრდილოკავკასიიდან, რომლებსაც ქსენოფობიური სტერეოტიპი მიგრანტებთან ერთად მოიაზრებს. მაგრამ სირთულეების მიუხედავად მიგრანტები ამბობენ, რომ არ აპირებენ რუსეთის დატოვებას.
Я вот, честно говоря, хочу найти какой-нибудь выход.
სიმართლე გითხრათ, ვცდილობ შექმნილი ვითარებიდან გამოსავალი ვიპოვო. რატომ? იმიტომ, რომ ტაჯიკეთშიც ასეთივე პრობლემა აქვს. იქ კიდევ უფრო უარესია, ვიდრე აქ. რატომ? იმიტომ, რომ ყველგან უსამართლობასა და კორუფციას ვაწყდები. რა გამაჩნია ტაჯიკეთში, რას მასწავლიან იქ? Самушао арарис, нормалური უზრუნველყოფა არ არის.
Нету нормального там обеспечения.
Амбопс 22 წლის მირზო კურბონოვი.
თქვენ მოისმინეთ ხოლკურული პროგრამა უხილავი ფარდა, რომელიც ამჯერად სალომე ასათიანმა მოამზადა, ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ერთი ანონსი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ხოლკურეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ამასობაში დასრულდა ჩვენი საღამოს გადაცემა, ხუჩაბათეის საღამოს გადაცემა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგ კი გადაცემა შუახამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.